Afganistanda pitikli Sultanda Azat Radiosunun Azat Habarını kutkun web saytını büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeläp durmağı unutmağın. Ulğumun tonku görünüşünü sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radiosunu hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnüli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Goňşy Eýranda koronavirus sebäpli ölenleriň sany 8 adama ýeten mahaly, Türkmenistanyň häkimetleri bu virusyň öňüni alyş çärelerini güýçlendirýärler diýip Türkmenistanyň Hronikasy neşri habar berýär. Neşriň 24-nji fevralda çap eden maglumatyna görä, bu çärelerin çäginde Türkmenistan özüniň Eýran bilen arasyndaky serhet ara çägini ýapdy. Bu ýerde adamlaryň we ýüklerin hereketi çäklendirildi. Komandirleriň buyrugy esasında Kakadan Gyzylarwada çenli aralygy gözegçilik eden serhetçiler respirator ýagny dem alyş larını gorumak üçin yürüte kuralları geýärler. Şeýlede Türkmen tarapy Tehrandan Iranyň serhetdäki owalarynyň ýaşaýjylaryny we olaryň mal garalaryny garaşsyz zona goýup bermedligi haýyş etdi diýilip neşiriň habarynda bellenilýär. Türkmenistanyň Iran bilen arasyndaky serhet ara çägini ýapandygy baradaky maglumaty Adatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylary hem tasdiklaýarlar. Olar bu barada mundan öň Iranyň dürli haritlary getirip satan söwdegärler bilen söhbetdeş boldylar. Şeýlede habarçylar bu wirusyň goňşy Irana gelendigi aradaky maglumatlardan soňra ýurtda hususan da Ahal welaýatynyň ýaşaýjylarynyň arasynda dowul döreýändigini aýdýarlar. Olar muňa esasan hem türkmen häkimetleriniň ilatynyň arasynda koronavirus barada düşündiriş işlerini geçirmezliginiň sebäp bolýandygyny belleýärler. Adamlar Türkmenistan bilen Iranyň arasynda 200 çemesi kilometriň bardygyny aýdyp ala diýerler. Olar bu virus Irana gelen bolsa onda Türkmenistana hem geler diýerler. Şeýlede olar eger Hitaý bu virusy kontrol edip bilmeýän bolsa onda Türkmenistan ne sade ne de Maral Taydan onun bilen görüşmeye tayyar diyerler deyip hopsuzluk aladalar sebeple gidlinlik şertinde sökhetteş olan ahırlı habarçı 25. fevralde gürrün berdi. Azatlığın levapta habarçılarının biri olsa velayette ilatı yokunç keteller varada havarlı etmek çarelerinin güçlendirilendiğine diyar. Farab etrap şehir ve oval lukmanlarına yiti respirator keteli varada idare kerhanalarda mekteplerde vağıt işlerini geçirmek tavşırlıptır. Kavir mekteplerin okuçlarına grip bolsanız mektebe gelmen Lukmanı yüz tutun deyip aydıptırlar deyip hopsuzluğu aladalar sebeple gidlinlik şertinde maglumat veren habarçı 25. fevralde gürrün berdi. Şeýlede ol 24. fevralde Türkmenabat şehrinin aeroportunda etrap Lukmanlarının katnaşmağında ılma amalı tayarlık çaresinin geçirlendiğini hem belledi. Çarede virus yokuşun rahat getirlendi. Onun ilkinci korunuş ve onu kavul etmek işleri var da sina geçirliptir deyip habarçı velayetin sağlık işarlarının bir neçesine salgılanıp gürrün berdi. Türkmenistanyň häkimetleri Hitaýda dören we dünýä ýaýraýan täze koronavirusy resmi derejede agzap, diňe bir gezek maglumat ýaýratdy. Onda ýurdun çäklerini onuň ýaýramagyndan gorumak üçin ähli zerur çäreleriň görlendigi şolsanda, virusyň bardygy tasdiklenen ýurtlardan gelenlere gözegçilik edilýändigi habar berildi. Ýöne Azatlygyň Türkmenistanyň habarçylary we çeşmeleri şeýlede garaşsyz media serişdeleri Hitaýdan Türkmenistana baranlaryň şolsanda, studentleriň we söwdegärleriň karantin zoolaglaryňda saklanýandygy barada şu ayın başından beri habar verip gelýärler. Lewap welaýatynda Hitaýdan Türkmenistana baran türkmen raýatlarynyň 470 sanysy karantin astynda saklanýar diýip Adatlygyň habarçysy 20-nji fevralda gürrüň beripdi. Türkmen häkimetleri koronavirus bilen bagly ýurtda karantinin bardygyny, onuň yerleşýän yerlerini, şol ýerde saklanýan adamlaryň sany we olaryň ykbaly barada habar bermeýärler. 25-nji fevralda berilen resmi maglumatlara görä koronavirus dünýäde 80 miňden gowrak adamy ýokuşdy we bu virus sebäpli 2700 çemesi adam öldü. Azatlyk radiosu Instagram'da. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Azatlyk radiosu. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Gulumrady. Xitaydan başlanan koronavirusi bütün dünya vaham salmağını devam ettiriyor. Koronavirusi Uganistan'da da tapıldı. Gunmatar Uganistan'ın Herat velayetinde ençeme adamın koronavirusini götürüyandığı anıklandı. Şunun için Herat velayetinde adattan dışarı yağday ıglan edildi. Xususan İran bilen serhat birikmesinde İran'dan gelen musafirler sağlık barlağlarından geçiriliyor. Nasa adamlar karantina alınıyor. Herat velayetinin aeroportunda hem şeyle çareler yolu koyuldu. Koronavirus İran'dan Uganistan'a gelindiği aydılıyor. Korunmak için ara saçılığa üns verilmeğini, mask takınmaklarını, topluluk yerlerde kalmadıklarını Uganistan'ın Sağlık Koruyuş Ministerliği halka maslahat veriyor. Uganistan'ın Sağlık Koruyuş Ministeri Firuzeddin Firuz'un aitmanı göre bir Uganistanlı İran'ın Qum şehrinde safarda bulup'tır. Şol yerden ol koronavirüsünü Uganistan'a getiriptir. Başka da ençeme adamda koronavirüsünün bağırdığı sağlık barlığının geçirilende tasdiklandı. Bir neçesi keselhana yerleştirildi. Dip minister Firuzeddin Firuz aitti.
Çand roz da kombuda boromada aroz alvaym paydo qildi.
Xiratda 7 adam koronavirusuna yolg'ondigi ma'lum etildi. Afg'onistonda koronavirusuna yolg'on kasallarning bejergisi uchun mumkinchiliklarning yo'qligini Afg'onistonning sog'liq qo'rish budog'ining yo'lboshchilari aytdilar. Afg'onistonning Xirat viloyati Turkmaniston bilan ham chaklashar. Afg'oniston bilan Turkmanistonning orasida turg'undi serhat kechiligisi bor. Koronavirusuna qarshi kurashda Turkmaniston xizmatdoshlik etyarmi yo etmayarmi bu borada маглумат берилмейер.
Азаттык радиосу Telegram'da. Бизди Азаттык радиосу сөзү менен тап билерсиңиз. Азаттык радиосу аркылуу өз маалыматтарыңызды ийле жеткирмекчиме? Биз менен Telegram аркылуу, яны кошмок белгиси 420-724-168-983 ве кошмок белгиси 420-773-797-383 телефон белгилери менен хабарлашыңы. Биз сиздин шахсиятыңыздын гизлин сакланжактыгына кепил этчебиз.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Türkmenistanyň dürli regionlaryny raýatlaryň pul nagatlaşdyrmakda problemalary saklanyp galýar. Türkmenistanyň dürli regionlaryny raýatlaryň bankomatlardan pul nagatlaşdyrmakda çekýän kynçylyklary, şol sanly bankomatlaryň öňündäki uzun nöwetler dowam edýär. Bu waka bilen bagly Azatlyk radiosynyň paýtagt Aşgabatda hemde Maroýa Balkan welaýatlaryna habarçylary habar berýärler. 25 fevral günü Türkmenistan Devlet Täzirçilik Bankynyň Aşgabatyň Abanayev Ozolka Astrozky köçesiniň ugruna yerleşýän bankomatlarynyň öňüne dören pul nagatlaşdyrmak nöwetini raýatlaryň arasyna dawa jenjel turdy. Aşgabatly habarçy bu barada ýetiren maglumatyny pul nagatlaşdyrmagyň adamlar üçin güzapdygyny habar berdi. Bu uzun nöwetiň videosu Azatlyk radiosyna gelip gowuşdy. Ýöne redaksiýa howpsuzlyk sebäpli onu çap etmekden saklanýar. Beýleki bir paýtagtly habarçymyz bankomatlardan pul nagatlaşdyrmakda bar bolan problemalaryň gün saýyn barha ýaramazlaşýanyny habar berýär. Bu ýagdaý adamlaryň arasyna goňşuçuluk gatnaşyklaryna da öz täsirini ýetirip başlady. Bir goňşym beýleki goňşymdan 600 manat möçberini pul karz alypdyr. Algydar goňşym bergidar goňşymdan algysyny soraýar. Onu bergidar goňşym bank kartyny uzatyp men pullarymy nagatlaşdyryp bilemok. Al kartımı zerur pulun ödün nağıtlaştırıp alay diyer deyip Azatlyk radiosunun aşgabatlı habarçısı. Onşu aralıkta olan iki vara gurrun döşlük vara da xoğupsuzluk yağdayları sebeple atlandırılmadlık şertlerine maglumat verdi. Yönü pul nağıtlaştırmak bilen bağlı kıyınçılıklardın Azatlyk'ın habarçısının konuşularını değişti değerliysem yurdun dürlü regionlarına şolsanlı Mar ve Balkan velayetlerine de pul nağıtlaştırmak bilen bağlı problemalar devam ediyar. Bankamatların önündeki uzun nöbetler saklanıp kalyar. Şeyle problemaların fonunu yurdun xoğupsuzluk kullukları hem uzun nöbetlere göze uçluğu güçlendiriyar. Mara şehrinin bankomatlarının önündeki nöwetlerin arasında raýa teşikli organ işgärleri var deyip 25 fevralda Azatlygyň habarçysy regionundan habar berdi. Şuň beýtaraplyk köçesiniň ugrundaky Belen Sewda merkezinin garşysynda yerleşýän Türkmenistan bankynyň daş ýüzündäki bankomatlarda uly nöwet döredi. 4 bankomatda pul saldylar ýöne adam gaty kännip habarçy aýtdy. Pul nöwetine garaşýan adamlar öz aralaryna hereketleri bilen üns çekýän raýatlary organ işgäri bolmakda guman edýär. Ak köynek gara jalwar gara kurtku geyinen bir adam öz nobatı yetenine iýdinde duran adamy geçirip öýde täzeden iýdin nobat berledi. Pul nobatyna garaşýan adamlaryň biri telefonda gepleşdi. Ýa-ni gara kurtkuly adam oňa tarap süýşüp gep diňleýär. Bir ýere seredip durup bilmeýär, kellesi eýlek, beýlek öýde de aňryk bärik görýär. Ol adamlardan nobat yetermikä, pul yetermikä diýip soraşdyran bolup gep gözleýär diýip bankomat nobatyna garaşýan bir yerli ýaşaýjy adatlygyň habarçylygyna gurrun berdi. Elbette bu maglumaty Türkmenistanyň organ edaralaryna jaň edip bolaryň öz işgärlerini raýa teşikde bankomat nobatyna ugrudýanlyklaryny ýa-da däldigini tassyklatmak Azatlyk radiosyna başartmaýar. Adamlar şol adam goloýlaşda gurrunyň kesýärleri we gön öňlerine seredişip durýarlar. Adamlar gurrulmakdan çekinýär sebäbi üýtgüşük gepesden hamany bir yerlerden organ işgäri çykyp ýygnap gidäjek ýaly diýip marly ýaşaýjy. Azatlygyň habarçylygynyň ýanyna içini dökdi. Mundan ozal yerli habarçylarymyz we çeşmelerimiz ýurtda häkimetleriň gytçylyk bilen näldi. Gytçylyk barada habarlara garşy berk göreş alyp barýanyny ýyldyna habar beripdiler. Ýatlasak 13-nji fevralda azatlygyň paýtagtly habarçy Taşgabadyň döwlet dukanlarynyň öňünde azyk karys satyn almak üçin garaşýan alyjylaryň uzyn nowatlary ýaşyrmak üçin arka gapydan kabul edilýänliklerini habar berdi. Aşgabatly habarçy häzirki wagtda dekabryň aýlyk haklarynyň ýylatyň bank hasaplaryna geçirilendigini Yöne henizem onu köp sanır ayetin nağıtlaştırıp bilmeyen kötönyenliğini xabar verdi. Türkmenistan 6 yıldan qoğuran kvalit ver aylıkları, pensiyaları ve devlet kömök pullarını tapkırlayın esaslı, rayetlerin bank hasaplarını geçirmeyi yolu koydu. Yöne bu uğurdak problemalar şol sanı nağıt yetmeçiliği bankamatların önündeki uzun nobatlar yurtta devam ediyen iktisadi kıyıncılıkların fonuna saklanıp kalıyar. Devlet medyasına göre Türkmenistan'ın iktisadiyeti ve bank kulgomu bedev vaadi bilen öňe barýar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizin Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat berin, biz hem haber vereriz.
Gepliyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary paýtagtyň hapa taşlanýan ýerlerinde zir dibilleri döreýän adamlaryň köpelenligini, munyň bilen bilelikde paýtagt ýaşaýjylarynyň çörögi we adygy hapa taşlanýan gapyrjaklaryň gapdalynda gawa salyp goýup başlandygyny aýdýarlar. Adamlar çüýüşe plastik gaplaryny, karton we elbetde çörek gözleýärler. Köpçülük indi adygy pakete salyp goýýar. Ony käbirler haýwanlar üçin, käbirleri hut özleri üçin alýarlar diýip habarçymyz 25-nji fevralda aýtdy. Aşgabatda hapa döýýän adamlaryň şeýlede dir dibil taşlanýan ýerlere gözegçilik edýän garawullaryň köpelenligini habarçylarymyz soňky aýlarda ençemege de habar berdi. Şeýle gözegçiler hapa taşlanýan gapyrjaklaryň döwrülmegine päätgel berýärler we muny etmäge tinanşan adamlary gowýarlar. Oktýabr aýynda prezident Berdimuhammedow şäher we etrap häkimleriniň adyny eden tanqydynyň soň Aşgabatyň häkimetleri dir dibil taşlanýan ýerlere we olaryň daşyndaky tertip düzgüne hem arastaçylyga ünsi güýçlendirdiler. Hapa taşlanýan ýerlerde gözegçilik ýoly goýuldy. Devlet başçylygyny şonda paýtagtyň häkimi Durdulyewden şäherde arastaçylygy tertip düzgüne we modernizasiýany talap edipdi. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysynyň 25-nji fevralda aýtmagyna görä hapa taşlanýan ýerlere gözegçilik edýänleriň arasynda azyk gözläp barýan adamlaryň elinden çörögi hem beýleki iýmit galyndylaryny alýanlar hem az däl. Gözegçi mümkin bolsa alynan zatlary gözden geçirýär we çörög alyp galýar, azygy konteynere taşlaýar. Ýogsa köpçülük ondan azygy taşlamazlygy galdyrmagy sorapdy diýip habarçymyz aýdýar. Bu ýagdaý bilen bir wagtda azyk önümlerini gymmatlamagy dowam edýär. Şol sanda hem ağız suwy gymmatlaýar. Un problemasy mese mälim. Gazagstanyň ak ununyň 1 kilogrammy 10 manada durýar hususy dukanlarda. Yerli un 2 manada, emma onuň hili öränpes. 5 litrlik gaba salynan ağız suwyň bahasy hem ýokurlandy. Häzir 6 manada durýar hususy dukanlarda 7 manada. Käbir döwlet dukanlarynda hem 7 manatdan satylýar. Meselem Türkmenbaşy şaýolynyň we Göroğlu köçesiniň çatyrındaky dukanda diýip habar saýmaz 25-nji fevralda habar berdi. Hususy dukanlardaky nırhlaryň göterilýän wagtynda döwlet dukanlarynda azyk gytçylygy şolsanda çörek ýetmezçiligi ýüze çykýar. Yurdun häkimetleri garyplyk problemasyny açyk boyuna almaýar. Döwlet habar beriş serişdeleri bu meseleni gozgaman gelýär. Şol bir wagtda paýtagtyň polisiýasy raýatlary öýleri aýlanýan adamlardan hüşgär bolmagy çağıryar. Habarçylarymyz polisiýanyň gapy gykylan adamlar bilen seretap bolmak duýduruşlary bilen ýylyň başyndan beri raýatlary habarly edenligini aýdýarlar. Soňky döwürde öýleri aýlanyp dilekçilik edýän azyk we geýim soraýan adamlar şeýlede köne zatlary we öý goşlaryny satyn almagy teklip edýän adamlar köpüldi. Ykdysady kynçylyklar agyr işsizlik ýurdylaryň daşary ýurtlara köpçülükleýin şol sanda gazançyň gözlegünde gitmegi, narhlaryň galmagy we raýatlaryň maddi ýagdaýynyň ýaramazlaşmagy bilen bir wagtda häkimetler ykdysady özüşiň ýokary sanlaryny ygraň etmegini dowam etdirýärler we gymmat baha kaşaň mehmanhanalaryň kongres merkezleriniň ýadygärliklerin täze sport we tomoşa jetgärlerinin gurulşygyna milliardlarça dollar pul sarp etmegini dowam etdirýärler.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Kadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosy türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arzularyny eşitirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşlar atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitirip, şeýlede Azatlygyň web saýdyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy, efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistan'da yine de bir Yegova şahiyadı türme tutsaluğuna hüküm edildi. Türkmenistan'da yine de bir Yegova şahiyadı dini inancı bilen bağlılıkta türme tutsaluğuna hüküm edildi. 17. fevralda Daşoğdu velayetinin boldumsadi Trabzudu, Rayet Vepamiyat Yakupfu, çağırış boyunçu harbi ulluktan boyun kaçırmakta günah bildirip 2 yıl türme tutsaluğuna hüküm etdi. Bu varada Yegova şahiyatları dini akımının metbuot vekili Jared Lopez 24. fevralda Azatlık Radyosu'na aitti. Türkmenistan'ın Cinayet Kodeksinin 219. maddasının 1. bendine göre, harbi kulluğu çağırılıştan boşadılmak üçün kanuni esasları bulmadık yağdayına şeyle kulluktan boyun kaçıranı, 2 yıl içinde düzödüş işlerini işletmek ya da 2 yıl içinde azatlıktan mahrum etmek cezası veriliyor. Vepa dini anancı sebeple harbi kulluktan yüze ürenli üçün ikinci gedek cinayet cevapkâçiliğine çekiliyer deyip Lopez aytti. Onun maglumatlarına göre Rayet Vepa Mehmet Yakup Cinayet Kodeksinin şol bir maddasının esasını 2017 yılda da cevapkâçiliğe çekildi. Ona 2 yıl mehlet bilen düzödüş işlerini işlemek cezası verildi. Türkmen hakimiyetleri şol bir 73 yıl sonku 2 yılın devamını 2 Yegova şahiyadını ikinci gedek cevapkâçiliğe çekti deyip Lopez maglumat verdi. Azatlıktan mahrum edilen Mehmet Yakupov'un hedirki vaatı Daşoğd velayetinin D-7 deslapkı tutsavhanasına saklanılandığını Lopez haber verdi. Ol Mehmet Yakupov'un işi boyunca şikayet suduna arz edilecektiğini malum etti. Azatlık radyosu bu maglumatlar boyunca Daşoğd velayetinin boldumsaz etiraf sudundan komentari alıp bilmedi. Yegova şahiyatları dini akımının metbuğut vekilinin Azatlık radyosunu tasdiklamağına göre hedirki vaatı Türkmenistan'a 10 Yegova şahiyat dini inan sebeple tutsaklıkta saklanýar. Konstitusiýala aýyklykda dünýäwi döwlet bolan Türkmenistanyň baş kanuny ýurt raýatlarynyň din azatlygyna kepil geçýär. Dine uymogun dini däpde surlaryň we geýimleriň gadagançylygy kanunlarda agdalmaýar. Muňa garamazdan ýurt raýatlarynyň iş ýerine namaz okumagyna ýa-da meçide gatnamagyna garşy çäre görülýänligi, dini uýan raýatlaryň basyşlary we ýygyrlamalary sezewar bolýanlygy barada Azatlyk radiosynyň yerli habarçylary hem de çeşmeleri inni ençe meýil habar verip gelýärler. Türkmen hökümeti raýatlaryň din azatlyklaryny çäklendirmekde tanqid edilýär. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti geçen ýylyň dekabrynda ýaradan soňky hasabatyna Türkmenistany dini azatlyklar boýunça aýratyn alada bildirilýän ýurtlaryň sanyny täzeden goşdy. Ýanwaryň başynda Azatlyk radiosyna beren telefon interwýusyna Yegova şahiýatlary dini akymynyň metbuat wekili Jared Lopez Türkmenistany tutsak edilen şahiýatlaryň öz ýurduny söýýänliklerini aýtdy. Bu oglanlar öz yurdunu söýýärler, olar öz ýaşaýan jemgyýetlerine goldaw bermek isleýärler. Egerde muny etmäge ruhsat berilse-de bu hemmeler üçin peýdaly bolardy diýip Lopez aýtdy. Ol Türkmenistanyň harby boşlugyna alternatif hökmüni raýat pudawyny değişli gulluk mümkinçiliklerini döredilmeginiň ähli taraplara peýdaly boljakdygyny teklip etdi. Türkmenistanın konstitusiyası yurdun raiyeti olan her bir erkek adamdan harbi borçluluk talap ediyer.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Гиплеяр Азатлык радиосы. Хаварлар гүнделігіні регионал темадан девам еттіріяр. Эфирде сіз білен мен Араз Первиш. Танымал қазақ райет активисті Дәулет Ағадил қазиетің ерлі полиция хазабет вермек барадағы қарарыны еріне етірмендігі үшін тұтылып, Нұр Султанына деслапқи Тосоғаныда ерлестірілінің бір күн соңра Тосоғылықта арадан шықты. 25 fevralda paytaxtın polisiya idarəsi 43 yaşlı Ağadilin qadiyyəti əskərmirlik etməkdə və hasabat düzgünlüyü bozmaqda ayıplanıb, deslapqi tosoxana yerləşdirləndiğini aytdi. Beyanatda Ağadilin 24 fevralda giyişlik tosoq edilən mahalli serxoşluğu və bir nəcə saqa sonra yürük nətallığı səbəbli aradan çıxındıq aydılyar. Aktivistin dostları tarafından Facebook sosial olğumuna yerləşdirilən videoda rayət eşikli bir nəcə adamın Ağadili zor bilen öyündən çıxaryandığı daşarda elini qandallab onu alıp gitiyandı görünyar. Polisiyanın beyanatından sonra Ağadilin bir nəcə tərəfdarı Nur Sultanına İçəri İşlər Ministerliğinin önünə yığınanıb, onun ölümü arada cikmicik məqlumat verilməgin tələb etdilər. Resmiler daşar çıxıp olar ulan gürleşmen son aktivistler ministerliğin kolayındaki merkezi köçelerin bir yerini büvetlediler. Şundan sonra polisiya bir nece ayal erkeği zorluk bilen autobusları mindirip alıp gitti. Düyvi Almaty'da yerleşen Adam Hukuları Varı'daki Ar Ruh Hak Fondu'nun başlığı Baktıcan Torakajina'nın Azatlık Radyası'na ait olduğuna göre Hazır Agadil'in aklıvçısı bulan vakalar hakta köfrek mağlumat almağa sinişer. Hakikatin üstüne açmak münada doğru iş edilmendiğinin anlığına yetmek için elbette kararsız ekspertler tarafından geçirilen düplü otopsiya gerektiğip torakacığına ait yer. Ol sonra mehkemiyetlerin resmi beyanatı köklen hakikata layık gelen ok deyip sözünün üstüne hoş yer. Ağadil özünün rayet hukukları uğrunaki işleri bilen giyinden tanılayan adamdı. Ol ruhsatsız üyüşmelenlere katlaşıp saklanmağına karşılık korkudanlığı için en çemek edek bir nece unlap türme tasoğluğuna hüküm edildi. Noyabr ayında Ağadil boşadılmağına karşılayanın bir gün ön türmeden kaçmak bilen Ağdadil'e düştü. Ol sonra bu işi ödümün bir hanım tutulmağıma protest bildirmek için ettim deyip düşündürdü.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen Havarlar günnüli gepleşigimizi geçirip utaryar saatlary kesmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.